Ja, velkommen til neste time i Logos Romerbrevet. I dag skal vi ha for oss siste delen av kapittel 1. Men før vi begynner, så vil vi også denne gangen be samme bønnen som vi pleier å be. Og hensikten det er det at når vi skal spise og drikke Guds ord, det betyr egentlig det å ta det til seg og la det gjelde, sånn som Guds ord taler til oss. Derfor så ber vi denne bønnen hver dag. I Jesu navn går vi til bords og spiser, drikker av ditt ord. Deg, Gud, til ære og oss til gavn. Så får vi mat i Jesu navn. Amen. La meg si det før vi begynner, at det vi skal ha denne timen og neste time, hvis vi holder oss i det billedspråket om å spise og drikke, så er ikke dette noe som smaker godt, og vi sier at det var et godt måltid. Men om ikke det smaker godt, så er det et veldig nyttig måltid. Det er helt nødvendig måltid for oss. Både denne og neste time. For at vi skal bli kjent med Jesus som den frelseren han er. Så det er helt nødvendig ting vi skal ha foran oss, selv om ikke det smaker. Det feller nemlig 100% dødsdommen over hele vår syndige natur. Og da smaker det ikke så godt, men helt nødvendig. Vi skal lese sammen i sammenheng fra vers 18 i kapittel 1, og så ut til og med vers 32. For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. For det en kan vite om Gud ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. For enda de kjente Gud, ære til å takke til ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer, og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske av fugler og firbeinte dyr og krypdyr. Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen, og æret og dyrket skapningen framfor skaperen, han som er lovprist i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv, med som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn og fikk på sin egen kropp den straff som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse. Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. De er fulle av all slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst og strid, svik og falskhet. De blir ryktemakere, baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertige. De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør slikt fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare slikt selv, men de holder også med dem som gjør det. Det første verset vi leste, det hadde vi nøye foran oss sist gang. Og samtidig så står det som en overskrift over hele kapittel 1 her, og kapittel 2, og langt ut i kapittel 3. Da hørte vi at Guds vrede, som ble åpenbart allerede på syndefallets dag, på grunn av menneskens sin synd, sitt fall, og mennesket ble jagt ut av haven. Men så hørte vi at det samtidig så forkynte Gud evangeliet for menneskene. Om kvinnens ett skal knuse slangens hode, som er et uttrykk for Jesus selv. Det vi nå får høre om, det er hvordan Guds vrede åpenbares over alle mennesker som er utenom frelsende Jesus Kristus. Det får vi nå høre om i kapittel 1 og 2. Og her i kapittel 1, her får vi høre om synd utifra mennesker som aldri har hørt Guds ord i det hele tatt. Vi snakker om mennesker uten Guds frelsesåpenbaring, altså sånn som man møter oss i Bibelen. Det finnes en del sånne mennesker her på jord. Det vil si, det er ikke bare slike mennesker det er tale om her. Men det står om alle mennesker som begår den synd som vi nå skal få høre om. De er i samme situasjon. Og da begynte vi altså å lese sånn. For det en kan vite om Gud ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart det for dem. Hva er det Gud har åpenbart for alle mennesker? Også de som ikke har hørt et eneste ord fra Bibelen. I kapittel 1 og 2 så hører vi om to ting. Vi skal ta fram bittegrann som kommer i kapittel 2. For det første så har mennesker en samvittighet. Som anklager en om en har gjort noe galt, og som frikjenner en om en har gjort noe godt. Og hvis vi leser litt fra kapittel 2, så ser vi det at fra vers 14, for når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det loven byr, da er disse som ikke har loven seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet, deres tanker som innbyrdes anklager dem, eller også forsvarer dem. Altså hedningene her i betydning av de som ikke har hørt noe fra Guds ord. De har også en bevissthet om godt og vondt. Og stort sett så stemmer deres tanker om rett og galt også ganske tålig i forhold til Guds bud. Det vil si et menneske vet at det er galt å stjele. I alle fall når noen tar noe fra deg, så skjønner de at det er ikke rett. Og sånn kunne vi fortsette. Vi kaller det for naturretten. Det at alle mennesker har en bevissthet om litt om hva som er rett og galt. Nå er ikke dette noe sånn fullkomment godt, sånn som vi møter i Bibelen. Men allikevel. Og så har man en samvittighet. Har man gjort noe som man skjønner er galt, så anklager samvittigheten. Eller har man gjort noe som man skjønner er godt og fint, så frikjenner samvittigheten. Det er det første som også mennesker som ikke har hørt ifra Guds frelsesåpenbaring, de har en samvittighet, de har en viss anelse om rett og galt. Nå kan dette bli påvirket av mange andre ting, akkurat som et kompass, sier vi, som kan bli påvirket av jern som står i nærheten av kompasset, så viser kompassen alle feil. Og sånn kan man bli påvirket av miljøet man lever, slik at samvittigheten reagerer på ting som ikke var nødvendig, eller, og så videre. Men de har noe allikevel. Det andre som Gud har åpenbart, det leser vi nå i kapittel 1. Der står det at det, altså, den kan vite om Gud ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart det for dem, og så kommer det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger. Gud har avlagt et kraftig vitnesbyrd om seg selv i skaperverket. Og som vi leser her, hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet. Gud er usynlig, ja, det er sant. Vi ser han ikke. Men at det finnes en evig, usynlig, allmektig Gud som står bak hele skaperverket, det kan hvert menneske skjønne. Like så vel som man kan skjønne når man ser et bilde av en maler. Og er det virkelig et flott bilde, så ser vi den mester som står bak det. Ingen vil komme til å tenke som så at det har bare gjort seg selv. Man skjønner det står inn bak. Slik regner Gud. Han har åpenbart seg som en evig, allmektig, usynlig Gud som lar sola gå opp og undergå og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Alle mennesker kan skjønnes, der finnes en slik. Og da spørs det, hvordan sømmer det seg for et menneske å forholde seg til han som har skapt ikke bare oss, men også alt annet? Og som holder det oppe også? Jo, det står her. For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. Oi. Her er ikke snakk om å kjenne Gud til frelse. Men her er takk om å snakke om Gud og kjenne Gud ut ifra det han vi kan se i skaperverket. Men så står det her, enda de kjente han slik, så æret eller takket de ham ikke som Gud. Da er vi midt inne i hedningeverden. Hedning i den betydning de som ikke har hørt det. Og samtidig, vi er midt inne i vårt eget folk også. Vårt folk som har hatt Guds ord i generasjoner. Det vi her kan lese, for her er hedningene tatt som eksempel, men som sagt, det gjelder alle mennesker. Vi kan godt bruke et uttrykk og si et moderne hedenskap. Det vi her leser, det ser vi for våre øyer, midt inne i vår generasjon. Og vi kan bare fortsette å lese hva som skjer. Enda de kjente Gud, æret eller takket ham ikke som Gud. Nei, Gud. Gud som har skapt det. Det er ikke noe Gud som har skapt de tingene. Og ikke som om man trenger slett ikke å ære og takke han. Da skjer det noe. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Det skjer noe når et menneske krenker Gud, som har skapt alt så fint, og ikke ære og takker han som Gud, så blir man tom i sine tanker. Man mister hele evnen til å tenke godt og nyttig om Gud. Deres uforstandige hjerter ble formørket, altså mørkt var de på syndefjellets dag. Men her blir det mer enn mørkt. Som følge av at man krenker den Gud som har skapt alle ting. Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer. De mener selv de er veldig kloke og vise, men Gud sier de er fullstendig dårer. De bytte byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og fugler og firbeinte dyr og krypdyr. Stakkars de som ikke har hørt evangeliet. Hva er det vi her får innblikk i? Her får vi innblikk i hvordan avgudsdyrkelsen oppstår. Når man ikke ærer og takker Gud som har skapt alle ting, så skjer det noe menneske i sin religiøsitet, så begynner det å ære og dyrke alle andre ting, en avbildning, et bilde, en avbildning av forgjengelige mennesker, fugler og firbeinte dyr og krypdyr. Og vi kunne nevne, tenk på alt som framstår hos religiøse mennesker som gjerne vil finne noe utenom seg selv. Så begynner man i stedet for å ære og dyrke et bilde av forgjengelige mennesker, eller av fugler og så videre. Og alt dette ser jo vi for oss i vårt eget folk. Med alle de alternativer som finnes. Noen skal finne guddommen inni seg i sine egne tanker. Noen skal finne de alle slags religioner som man kommer ifra andre hold, eller nyere ting. Og så. Det er et utall. Man blir forgjort. Forvillet. Med tanke på Guds forhold. Da oppstår Guds vrede. Det var det det begynte med, vers 18. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Altså mennesker som lever uten Gud, og mennesker som holder nede den sannheten Gud tross alt har åpenbart for dem. Når man holder den sannheten nede, så utvikler avgudsdyrkelsen seg, og så oppstår Guds vrede. Og i versene som kommer nedover nå, så står det tre ganger Gud overlot dem til. Han overga dem til. Nå har jeg tatt med meg glasset som jeg hadde siste uke, det vil si jeg har et annet glass i dag. Glasset med vann, med ask i bunnen, som et bilde på oss mennesker etter syndefallet med vår syndige natur. Det ser ikke så verst ut, men noen ting kan vi se hos hverandre. Der ligger noen svarte klumper på toppen, men begynner man å røre i bunnen, så ser vi det, hva som dukker opp fra hjertelivet. Og så blir det svart, hele greia. Guds vrede, hvordan udarter den seg her i verden? Ja, for den begynner allerede her i verden. Det er for så vidt for ingenting å regne mot det som skal skje på dommens dag. Men allikevel, Guds vrede åpenbar så kraftig i denne verden, at man kunne ha grunn til å si om igjen, gråt mitt øye. Det vil si, når mennesket krenker Gud, så svarer Gud med å overlade mennesket til seg selv, til sin egen syndige natur, sånn at den begynner å ta overhånd. Og det første vi møter, det er at mennesket begynner å krenke hverandre. Vi leste her. Derfor overgav også Gud dem til deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. Og vi skjønner hva det ligger i det. Urenhet og vanære sine legemer seg imellom. Hva var det som skjedde før syndefallet i skapelsen? Vi leser fra 1. Mosebok kapittel 2, fra vers 21. Og videre, da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribbein og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribbein hadde tatt av mannen en kvinne, og førte henne til mannen. Da sa mannen, denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og forbli hos sin hustru, og de skal være ett kjøtt. Gud skapte menneske til mann og kvinne. Om han skulle forlate sin far og mor, holde seg til en hustru og bli hos sin hustru, og de to skal være ett kjøtt. Gud innstifter ekteskapet mellom mann og kvinne. Og det hører også seksuallivet til. Det var så fint. Skulle føre slekten videre, og til velsignelse. Dere to er ett kjøtt, og så videre. Gjensidig respekt og kjærlighet. Det var så fint. Slik hadde Gud skapt det. Men så vet vi hva som skjedde etter syndefallet. Mennesket fikk en natur som begynte og fikk en lyst og trang til å leve sammen seksuelt, sammen med mennesker som man ikke er gift med. Enten med å se på bilder, eller selv å se på det andre kjønn slik, og så begynner man å tenke utuktige tanker, trange til å ville leve og drive hår i sitt hjerte. Dette kjenner vi jo det. Og lyst og slik. Var det noe som kom før syndefallet? Nei, det kom etterpå. Og så leser vi her. Gud overgav dem i deres hjerters lyst og til urenhet til å vanære sine legemer selv imellom. Hva skjer når Gud overlader oss mennesker til vår syndige lyst, slik at seksualiteten tar overhånd? Man begynner å leve sammen seksuelt med mennesker man ikke har rett til. Jeg glemmer aldri et spørsmål fra en ung jente i et kristelig blad for mange år siden. Hun levde sammen seksuelt med sin kjæreste. Og så skrev hun som så, jeg kan ikke skjønne at Gud kan forby noe så fint. Nei, nei. Men hvor kom de tankene ifra? Det at man kan leve sammen seksuelt med sin kjæreste uten å være gift. Hvem av apostlene og profetene har talt noe sånt? Ingen. Hvem av de bibelske forfatterne har talt noe sånt? De som har forkynt Guds ord, de som Gud vil forkynne til menneskene? Ingen. Men hvor kommer de fra? Kan du huske fra syndefallets dag, slangen sa det, der kommer ikke til å dø. Gud vet at det kommer ikke til å dø om dere tar av det treet som var forbudt. Men Gud vet at den dagen dere eter av det, skal deres øyne åpnes, og dere skal bli slik som Gud, og kjenne godt og vondt. De ble ikke som Gud når det gjelder hellighet og fullkomnhet, men de ville selv kjenne godt og vondt. De vil selv avgjøre hva som er godt og vondt. De vil selv bestemme hva som er godt og vondt. Og da er den menneskelige tankegangen sånn. Det som mennesker opplever som fint og godt, det må jo være rett. Overgrep og mot andres vilje, nei, det er klart. Det har man ikke rett på. Men når to mennesker er glad i hverandre, og opplever det som fint og godt og kan leve sammen seksuelt, ja, men da må det være rett. Jeg sier igjen, hvor kommer de fra? Man vil selv bestemme hva som er rett og galt. Det kommer fra vårt gamle, men vår syndige menneskenatur. Og du kjenner jo på det du også. Jeg kjenner på det som et Guds barn. Jeg har også den syndige naturen der fremdeles. Jeg kjenner på det at det høres så fint, det kan høre så fint og greit ut. Og for i all verden skal man forkynne for andre mennesker som lever sammen med kjæresten sin uten å være gift og så videre. Hvorfor skal man forkynne at de må vende om? Hvorfor skal man forkynne at det må være galt? Neida, jeg kjenner på noe av dette, og det høres så fint ut. Eller som det står til slutten i kapitlet her, å holde med dem som gjør det. Er du blant deg som holder med dem som gjør det? Ja, det er helt i samsvar med din gamle natur. Men den har ingen rett på oss. Det skal vi komme tilbake til i kapittel 7. Vi trenger en frelser. Vi trenger en frelser som flytter inn i vårt hjerte. Han som er hellig og ren. Og det skal vi få høre om. Vi trenger en frelser som tar bolig hos oss og begynner å utvirke et helt nytt liv ifra hjertelivet av. Ikke bare sånn moralisme og moraltenkning, men ifra hjertet av at Jesus bor der inne. Og så skal vi få høre etter hvert hvordan man skal akte seg som død for vårt gamle menneske, akte seg som levende for Gud i Kristus Jesus, og by oss fram i Jesu navn her i verden. Men det kommer vi tilbake til senere i Romerbrevet. Her vil vi bare sagt, du må ikke leve etter det som kommer, du må ikke spise det som kommer fra det gamle mennesket. Du ser at det er skittent og urent. Og ingen åpenbaring, og ingen vedtak i hverken forsamling eller kirkesamfunn kan greie å forandre på Guds ord. Ingen. Gud står fast, han. Og ikke minst så gjelder det i neste år som kommer. Men det er jo samme argumentasjon som det er brukt når vi hører også om det neste. Vers 25, de byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen framfor skaperen, han som er lovprist i evighet, amen. Derfor overgav Gud den til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med det som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre, men drev skammelig utukt med menn. Og fikk på sin kropp den straff som var uunngåelig på grunn av deres forvillelse. Det er jo dette vi kjenner som homoseksualitet. Ting som oppstår i menneskenaturen etter syndefallet. Trangen til å leve sammen seksuelt med en av samme kjønn. Du som kjenner på at du skal innrømme, og jeg kjenner, ja, jeg gjør det. Kan ikke prøve, du skal bare innrømme og kjenne sannheten. Men så kommer tanken der igjen. Hvordan kan Gud forby noe så fint? Som hun sa, hun som levde sammen med kjæresten sin. Eller to stykker av samme kjønn, hvor kan Gud forby at ikke vi også kan få lov til å leve sammen når vi er frivillige og vi elsker hverandre? Hva? Hva skal? Ja. Saken er den. Når våre tanker, det som kommer ifra vår tankegang og fra vårt hjerteliv, når det kolliderer med Guds ord, det er alltid Gud som har rett. Altid. Ja, men sier noen her, det som står her, jo, det er synd. Men dette er ikke snakk om. Vi snakker om å inngå partnerskap, frivillig og så videre, faste former. Det er ikke slike ting det er tale om. Her er det tale om de som krenker andre mennesker og så videre, mot deres vilje. Ja, hvor står det? Nei, Vi må, selv om det koster både å forkynne det og høre det, så må vi forkynne det, så må vi høre det. Bibelen kaller det her for skammelige lidenskaper. Mot naturen. Skammelig utukt. Og det kan heller aldri bli noe annet. Det kan ikke det. Ingen menneskelig vedtak kan oppheve Gud. Og så holder jeg frem det rene glasset. Han som er ren. Du skal være hellig, for jeg er hellig. Du må ikke begynne å diskutere med Gud. Du må ikke holde med deg som det står her senere, holde med den som gjør det. Du skal løfte frem Jesus selv. Som vi hørte om til åpning av Romerbrevet. Hvem er det som stod bak Romerbrevet? Paulus hadde mottatt av Jesus selv. Og slik skal vi motta Guds ord. Men vi skal også motta det Guds ord som Jesus taler om i bergprekken. Vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har alt revet hår med henne i sitt hjerte. Det å si tankeliv. Se på, med tanke på å drive hår. Du har ikke rett på det. Du skal bøye deg for den sannheten. Vil Gud det vondt? Nei, det vil han ikke. Han vil det beste av alt. Han vil at du skal få bruk for den frelser han sendte til jord. Og som jeg har sagt til tidligere, det er i kapitlene vi her har foran oss nå. Vi skal lære deg å kjenne én ting. Du trenger en frelser, og du trenger akkurat den frelser som vi finner i Gud og menneskesønnen Jesus Kristus. Derfor skal vi ta Guds ord til hjertet og gi Gud rett. Og som det som har med seksuallivet å gjøre. Og hva kommer det tredje? Det er noe jeg sier, det er til å gråte av. For nå er det ikke synd Gud overgir mennesker til sin egen natur, og de synder som nå kommer, det er ikke sånne ting som smaker godt, og som det er så fint. Nei. Hva er det vi leser om her nå? Tredje gang, ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. Vil man leve i strid med Gud, så overlater Gud mennesker til synder som kommer fra sitt hjerte, slik at mennesker kommer i strid med hverandre. Vil man leve i krig med Gud, så svarer Gud med å overlade mennesker til synd som gjør at mennesker kommer i krig med hverandre. Gud straffer synd med synd. Synden kommer ikke fra Gud. Men han trekker seg unna og overlader mennesket til seg selv. Og da står det her. Han overgav det til et udugelig sinn, altså et sinn som ikke duger, et sinn som har mistet evne til å leve et godt og nyttig menneskeliv. Da er det tøft. Som man gjør slik som ikke sømmer seg. Man mister evnen til å gjøre det som sømmer seg. Og da sier vi en gang, mennesket har ingen makt å sette opp imot synda i sin natur. Når Gud vender seg bort, overlader mennesket til synd, så er mennesket helt hjelpeløs. Det er synda som har makt over mennesket. Og de synder som vi nå leser om, det er synder som man gjerne skulle være fri, men som inntar mennesket, der man ikke er å takke Gud på grunn av hva han har skapt, der man ikke bryr seg om å eie Gud i kunnskap, og så kommer det en lang liste. Vi skal bare lese henne. Vers 29. De er fulle av all slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av misunnelse og mordlyst, strid, svik, falskhet, de blir ryktemakere, baktalere, gudshatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertighet. Stakkars menneske i denne verden. Der mennesker blir overlatt til seg selv. Da blir det så vondt å være menneske hjemme. Da blir det så vondt å være menneske i samfunnet. Og det er så mange som lider på grunn av synden og dødens herredømme i menneskeheten. Den som synder skal dø, sier Guds ord. Ja, men dødens krefter opplever vi jo allerede i denne verden, som følger av synda. Og hele dette avsnittet, det råber til oss at vi trenger en frelser. Vi trenger en frelser inn i hjertet vårt til å virke et helt nytt liv i samfunn med Jesus. Vi trenger en frelser, ikke minst, til å skjule oss for Guds dom i den endelige dom. Når vi skjønner når Gud, hva som skjer allerede i denne verden, der Gud overlader mennesket til seg selv. Gud fratar ikke mennesket. Det har ikke noe med IQ å gjøre. Altså med våre evner og krefter. Evnen til å underlegge skaperverket. Oppfinnelser som stadig nye oppfinnelser. Den har mennesket beholdt. Men mennesket står hjelpeløs i å skape fred, harmoni og sant og godt menneskeliv her på jord. Ja, den er sagt, jo mer mennesker finner opp, jo verre blir det å være menneske. For mennesket tar det ikke bare til det gode, men også i ondskapens tjeneste. Stakkars menneskenaturen. Og så råber vi bare til hverandre før vi slutter av. Alt dette her taler Gud. Ikke fordi han er ond og vil ha stå vondt, nei. Han har innstiftet ekteskap med mann og kvinne for å bygge hjemme. Han vil oss godt. Men når han taler om synd og hva du skal og ikke skal, så er det for å overbevise oss om du trenger en frelser. Da skal vi ikke slutte fred, hverken med synder i vårt tankeliv, eller slutte fred med å leve i strid med Guds bud. Vi skal gi Gud rett og fly til han med vår synd. Vi slutter der denne timen.